Galateni, capitolul 1, versetul 6. Nici o altă evanghelie. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că ar exista o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să schimbe evanghelia lui Hristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat, să fie condamnat veșnic. Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. Caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau a lui Dumnezeu? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, atunci n-aș fi un rob al lui Hristos. Vă fac cunoscut, fraților, că evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Iisus Hristos. Voi ați auzit despre felul meu de viață pe când eram în iudaism, ați auzit că am persecutat peste măsură Biserica lui Dumnezeu, că am încercat să o distrug și că eram mai înaintat în iudaism decât mulți din neamul meu, din generația mea, fiind plin de râvnă pentru tradițiile strămoșilor mei. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a dorit să-l descopere pe fiul său în mine ca să-l vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun apostol în afară de Iacob, fratele Domnului. În legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. M-am dus apoi în regiunile Siriei și ale Ciliciei, dar le eram încă necunoscut la față bisericilor din Iudeea care sunt în Hristos. Ei doar au auzit spunându-se: cel care înainte ne persecuta vestește acum credința pe care încerca să o distrugă. Și îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim că avem libertatea aceasta să putem să-l deschidem, să putem să-l memorăm, să putem să-l învățăm, să putem să-l studiem și, mai mult decât tot, ce să putem să-l aplicăm și să-l trăim în viețile noastre. Și nu am avea libertatea aceasta și nici abilitatea de a o face dacă Duhul Tău cel Sfânt nu ar așeza contextul să se întâmple asta. Și mulțumim pentru libertatea asta care o avem în țară și apoi mulțumim pentru libertatea pe care o avem în Duhul Tău, că nu mai suntem sclavi al celui rău, ci că am fost strămutați din împărăția întunericului, împărăția luminii, prea iubitului tău fiu, Tată. Și îți mulțumim în dimineața aceasta că evanghelia de care ne-ai făcut parte este evanghelie de origine divină. Și te rugăm să ne dai har să rămânem ancorați în această evanghelie și să nu ne întoarcem la nicio altă minciună sau invenție umană. Doamne, ferește-ne pașii, ferește-ne mințile, ferește-ne inimile noastre de a fi capturați de minciuni și de lucruri zugrăvite, poate frumoase, dar care sunt goale în esență. Și mai mult decât atâta, duc la o condamnare veșnică. Îți mulțumim pentru fratele nostru Pavel. Știm că nu mințea. Și mulțumim pentru modul în care i te-ai descoperit, modul în care ai lucrat în viața lui, modul în care Hristos a strălucit prin el, astfel încât cei din jur să stea ție slavă. Ajută-ne să învățăm de la astfel de oameni, să învățăm să radiem dragostea lui Hristos. Dar, așa cum vedem și în textul acesta, să înțelegem că radierea aceasta a dragostei lui Hristos nu se întâmplă spontan sau într-un mod magic, ci vine tocmai ancorați în dogmă și în credință adevărată și într-o evanghelie curată. Te rugăm în dimineața aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să te atingi de noi, să ne înveți, să ne străpunzi inimile acestea de piatră, să ne faci să fim mai blândi și mai moi înaintea Ta, astfel încât să putem să nu rezistăm și să nu ne răzvrătim împotriva cuvântului Tău, ci mai degrabă să ne smerim înaintea Lui și să acceptăm adevărul pe care Tu ni-l prezinți. Te slăvim, Doamne, și mulțumim pentru bunătatea și credincioșia Ta care lucrează în viețile noastre și astăzi. Mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus, Tată, și mulțumim pentru lucrarea Duhului Tău cel Sfânt astăzi în noi. Amin. Aș vrea să ne uităm astăzi la acest contrast dintre această Evanghelie de origine divină, care este adevărata Evanghelie, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, și apoi aceste invenții ale oamenilor, invenții care circulă și în vremurile noastre și paradoxal, parcă Pavel profețește aici că unii spun că au văzut îngeri sau că au văzut nu știu ce vedenii și au venit nu știu ce, cu nu știu ce fabule și au inventat nu știu ce fel de lucruri, astfel încât mulțimi de oameni au fost atrași la ei sau după ei. Aș dori să începem în dimineața aceasta cu lecturarea câtorva evenimente care au fost petrecute în preajma acestei scrieri. Textul pe care îl vom citi ne va ajuta să ne conturăm mai bine imaginea cu privire la aceste vremuri tulburi în care Pavel scrie aici. Vă readuc aminte, această scriere este una dintre cele mai timpurii scrieri, da? Este de fapt a doua. Prima a fost Iacov, a doua a fost Galateni. Sunt unii de părere că Galateni a fost scris puțin mai târziu. Însă o să vedeți și din textul pe care o să citim din Faptele Apostolilor și în momentul în care pui în punct de vedere cronologic evenimentele Noului Testament împreună, nu ai cum să nu realizezi că Galateni este o carte timpurie și nu este o carte care a fost scrisă mai târzie. O paranteză, o să pun pe grupul nostru un timeline, da? O linie de-asta a timpului cu privire la toate evenimentele din Noul Testament și cu privire la scrieri. Este un timeline pe care l-au pus împreună cei de la ACV Bible și este unul dintre cele mai bune pe care le-am găsit pe net și o să-l pun, este în engleză, din păcate, dacă cineva are chef să-l traducă și în română ar fi super pentru cei care nu vorbesc româna. Dar care nu vorbesc engleza, da, româna o vorbesc. Dar vă încurajez, ori de câte ori citiți Noul Testament, să luați această linie a timpului și să studiați în contextul acesta. Sunt elemente foarte importante. E greu să înțelegem acum, după 2000 de ani, toate implicațiile, însă putem pricepe esența celor scrise. Da? Și asemenea unor mișcări din perioada modernă, erau mulți în vremea aceea care spuneau că Moise a condus la Hristos, iar Hristos ne conduce acum înapoi la Moise. Da? Sau că trebuie să lași pe Moise să desăvârșească ceea ce a început Iisus. Și sunt astăzi oameni care spun, afirmă lucrurile acestea și mai mult decât atâtea o fac în practica lor. Haideți să citim Fapte, capitolul 15, este textul care o să ne lumineze puțin în privința lucrurilor acestora. Este scrisă în preajma Faptele Apostolilor, evenimentele se petrec după părerea cel mai mulți teologi, de fapt după ce a fost scrisă această carte Galateni, dar chiar dacă nu este scrisă înainte, este scrisă cu siguranță la o vreme foarte apropiată evenimentul acestuia. Uitați-vă în Faptele Apostolilor. Au venit însă din Iudeia unii care învățau pe frați astfel. Observați? Și nu spun, au venit unii frați care învățau pe alți frați astfel, da? Interesant cum pune Faptele Apostolilor, cum pune Luca. Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Ăsta era mesajul care circula prin bisericile nou sau prin grupurile de casă care de-abia erau plantate. De-abia începuseră. S-a stârnit o mare neînțelegere și dispută între Pavel și Barnaba, de o parte, și de cealaltă parte. Drept urmare, frații i-au desemnat pe Pavel, pe Barnaba și pe alți câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim pentru această problemă la apostoli și la bătrâni. Când citești asta, nu prea te oprești, da? Mergi cursiv, da? Mergi repede să vezi ce s-a întâmplat la consiliul acesta de la Ierusalim. Însă ascultați ce se întâmplă de fapt aici. Frații din biserică au avut tendința să le dea dreptate celor mincinoși. Că s-au uscat niște dispute aici. Știți, și frații ăștia n-au zis, da, Pavel și Barnaba au dreptate. Băi, sunteți niște mincinoși, mă. Nu. Spun, o să mergem la Ierusalim să rezolve Ierusalimul această dispută. Observați? E un aspect sensibil aici. Tendința fraților din aceste biserici a fost să nu dea dreptate niciunui grup, nici celuilalt grup. Ok? Doar la mijloc să se situeze. Cum fac cei mai mulți credincioși în vremurile noastre? Și noi, de multe ori, credem că calea de mijloc este cea mai bună, dar Biblia nu spune că calea de mijloc e cea mai periculoasă. Acum, versetul 3. Așadar, după ce au fost însoțiți de către biserică, ei au călătorit prin Fenicia și Samaria și au istorisit despre cum s-au convertit neamurile și le-au făcut astfel o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns în Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de bătrâni și au povestit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au spus că și neamurile trebuie să fie circumcise și că trebuie să li se poruncească și lor să păzească legea lui Moise. Apostolii și bătrânii s-au adunat ca să vadă ce este de făcut în legătură cu această problemă. După multe discuții, Petru s-a ridicat și le-a zis: bărbați, fraților, vă știți că de o bună bucată de vreme Dumnezeu a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a depus mărturie pentru ele, dându-le Duhul Sfânt, la fel ca și nouă. El n-a făcut nicio deosebire între noi și ele, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Atunci, deci, de ce îl puneți la încercare pe Dumnezeu punând pe gâtul ucenicilor un jug de care nici strămoșii noștri și nici noi nu l-am putut purta? Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, la fel ca și ele. Toată mulțimea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel istorisind toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu printre ei, printre neamuri. Când au terminat de vorbit, Iacov a zis: bărbați, fraților, ascultați-mă. Simon ne-a istorisit cum mai întâi Dumnezeu și-a arătat grija luând dintre neamuri un popor pentru numele său. Și cu aceste lucruri sunt de acord cuvintele profeților, așa cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica cortul căzut al lui David, îi voi ridica ruinele și îl voi reclădi, ca astfel rămășița de oameni să-l caute pe Domnul, precum și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, cel care face aceste lucruri și care sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, zice Iacov, eu sunt de părere să nu le pricinuim greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să le scriem să se ferească de lucrurile pângărite de idoli, de adulteri, de animale sugurmate și de sânge. Căci încă din generațiile din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care proclamă în sinagogi, el fiind citit în fiecare sabat. Atunci apostolii și bătrânii împreună cu toată biserica au hotărât să aleagă dintre ei niște bărbați pe care să-i trimită în Antiohia. Împreună cu Barnabas și cu Pavel, i-au ales pe Iuda, numit și Barsaba, și pe Silas, bărbați în funcție de conducere între frați. Au trimis prin ei următoarea scrisoare: apostolii și bătrânii, frații voștri către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria, Cilicia. Salutare! Fiindcă am auzit că unii care au plecat dintre noi, fără ca noi să le poruncim, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au necăjit sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, am hotărât într-un singur gând să alegem niște bărbați pe care să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni care și-au riscat viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, i-am trimis pe Iuda și pe Silas și ei vă vor spune prin viu grau aceleași lucruri. Căci ni s-a părut potrivit Duhul Sfânt și nouă să nu mai punem nicio altă povară asupra voastră decât aceste lucruri necesare. Și anume, să vă feriți de ce este jertfit idolilor, de sânge, de animale sugrumate și de adulte, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Așadar, când cei trimiși au ajuns în Antiohia, au adunat mulțimea și le-au dat scrisoarea. Citind-o, frații s-au bucurat de mesajul de încurajare. Iuda și Silas, care și ei erau profeți, i-au încurajat pe frați și i-au întărit prin multe cuvinte. După ce au petrecut acolo câtva timp, au fost lăsați de către frați să plece în pace la cei care trimiseseră. Totuși, Sila a hotărât să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și împreună cu mulți alții dădeau învățătură și vesteau cuvântul Domnului. Okay. Ăsta e contextul. Gândiți-vă la capitolul 2, o să ne uităm imediat. Săptămâna viitoare sau peste 2-3 săptămâni. Gândiți-vă la Petru, care are o reacție foarte interesantă în momentul în care vin unii de la Ierusalim, da? Și el pleacă de la masa neamurilor și se duce să stea cu iudeii. Probabil că lucrul ăsta se întâmplă înainte de Faptele Apostolului, capitolul 15. Probabil. Și ăsta este unul dintre motive pentru care cred că, personal, Cartea Galateni a fost scrisă înainte de acest conciliu de la Ierusalim. Acum, hai să ne uităm la aceste două aspecte. Primul dintre ele este această evanghelie inventată a omului, de la 6 la 10, după care să ne uităm la Evanghelia de natură divină, de la 11 la 24. V-am oferit ideile principale ale acestor texte și voi face asta. Poate vă va ajuta dacă țineți toate aceste buletine duminicale și vreți să faceți o recapitulare a cărții Galateni. Doar dacă vă uitați pe aceste idei principale, vă va ajuta cu siguranță foarte mult. Ideea principală a acestui pasaj de la 6 la 10 este următorul. Uimirea lui Pavel cu privire la această dezertare a celor din Galația și întoarcerea lor de la har la lege. Gestul galatenilor este unul fatal și el devine un exemplu negativ pentru noi. Devierea de la adevărata Evanghelie este doar un pas decizional. Ok? Ce hotărăști să crezi la nivelul credințelor și convingerilor tale astăzi? De ce este important ca un credincios să se desfăteze zilnic în harul adevăratei Evanghelii? Tocmai pentru ca să nu cadă pradă acestor lucruri care au căzut cei din biserica aceasta sau din zonele acestea, erau mai multe biserici din Galația. Uitați-vă versetul 6, întoarceți la Galateni. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede la cel care v-a chemat. Și spuneam și data trecută, interesant, de obicei când Pavel își scrie aceste scrisori, epistole, cum le numim noi, are cuvinte de încurajare sau are cuvinte de mulțumire. Mulțumesc Domnului pentru credința voastră care merge crescând și se aude despre ea în toată lumea. Însă, așa cum subliniam și data trecută, în momentul în care și termină introducerea aceasta, Pavel este atât de consumat de motivul pentru care hotărât să scrie scrisoarea aceasta, încât nu poate să mai aștepte și să ia de ei. Okay. Sunt surprins de ce ați făcut. Da? Sunt surprins că ați făcut lucrul acesta. Și uitați-vă aici, cum spune el, sunt surprins că vă întoarceți atât de repede. Nu e ideea că vă întoarceți, da? Și că întoarcerea aceasta este o întoarcere progresivă, de durată, în care stați și analizați. Nu, e o întoarcere rapidă. Și în momentul în care citești termenul acesta, da, expresia aceasta, lucrurile care se întâmplă cu multă repeziciune, nu poți să nu-ți aduci aminte de episodul acela din Exod. Vă aduceți aminte în momentul în care Moise se duce să primească legea pe munte, iar ăștia rămân în vale, după ce spuseseră, vom asculta legea ta, vom împlini, vom fi poporul tău, la toate promisiunile acestea pe care le-a făcut lui Dumnezeu. Și în momentul în care Moise pășește pe munte, Exod 32:8 spune, poporul se abate repede de la cale. Foarte interesant să vezi această paralelă între cei din perioada aceasta a Exodului, Moise se urcă pe munte și ei repede se abate de la cale, de la promisiunile pe care le făcuse, și apoi te uiți la cei din Galația, o biserică, sau bisericile acestea care de-abia fuseseră înființate în zona aceasta a Asiei, și de asemenea, cu multă repeziciune, ei se hotărăsc să se întoarcă de la har la lege. Ascultați, asta e, doar când te gândești la aspectul acesta, e o lecție foarte importantă pentru noi astăzi. Erezia și învățătura falsă avansează foarte repede. Foarte repede. Noi ne gândim, zicem, nu, că până o să mă... Nu o să mi se întâmple nimic. Nu mi se întâmple nimic. Când uităm la exemplele acestea ale Scripturii, modul în care oamenii mănâncă găluști și minciunile acestea, cum le înghit, foarte repede. Și asta trebuie să fie pentru noi un avertisment. Fiecare dintre noi putem să ajungem într-o perioadă foarte scurtă să ajungem să credem tot felul de bazaconii cu privire la cuvântul Domnului. De aceea, trebuie să fim conștienți și în gardă cu privire la acest aspect. Da? O atitudine sau un mesaj greșit se înmulțesc foarte repede. Ați văzut cât de greu se înmulțesc lucrurile bune? Cât de mult trebuie să te muncești, cât de serios trebuie să fii și să o iei de la capăt. Foarte greu, lucrurile bune se înmulțesc foarte greu. Însă când vorbim despre atitudini rele, o întâlnire ca asta se poate întoarce într-un eveniment de ăsta de ceartă foarte ușor. Parcă toți suntem plini de venin și de... Parcă toți așteptăm să se declanșeze ceva. Avem niște atitudini greșite și atitudinile astea se mulțesc foarte repede și influențăm pe alții foarte repede. Vezi cât de greu influențezi pe cineva să facă ceva bine? Dacă vrei să influențezi pe cineva să facă ceva rău, imediat. Foarte ușor. Și interesant și aspectul ăsta al învățătorii false, cât de repede se extinde. Da, sunt plin de pete pe mână, dai-am cămașa asta lungă. Așa e când muncești la fosă. M-am umplut de bacterii pe tot corpul. Și e interesant că nu am intrat cu totul în fosă. Am pus doar mâna. Și doar un singur punct și s-a manifestat în tot corpul. Și e interesant aspectul ăsta, nu așa? Zicea, nu contează. O singură minciună, dacă lași să pătrundă acolo la nivelul credințelor și convingerilor și crezi lucruri greșite, explodează aspectul ăsta. În fine, e o lecție bună pentru noi din textul ăsta. Observați cu atenție versetul 6. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la o teologie curată. Așa scrie? Nu. Zice de la cel care v-a chemat. Nu e o dezertare doar teologică, e una relațională. Ok? Credem că teologia nu are nimic de a face cu practica? Ne înșelăm amarnic. Când Biblia vorbește fie despre o deviere teologică, fie despre o negare teologică, le leagă întotdeauna cu experiență sau trăirea. Teologia și relațiile, dogma creștină și viața creștină, teoria și practica sunt inseparabile. Atunci când există o deviere teologică, există și una relațională. Când cineva nu reușește teoretic să pună lucrurile împreună, și vorbim aici despre crezuri și dogme, despre credințe, atunci va avea mari probleme în a-și pune viața împreună. Observați, întors repede la cel ce v-a chemat. Și cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Știm cum s-a întâmplat lucrul ăsta, crezând niște minciuni, având niște probleme teologice în cele din urmă. Și problemele teologice au avut niște influențe relaționale. Cele două sunt împreună. Merg împreună, nu poți să le separi. Nu poți să separi teologia de relații, dogmă creștină, viață creștină, teorie de practică. Sunt inseparabile. Versetul 7. Nu că ar exista o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură. Observați același termen care apare unde? În Fapte 15. Vă aduceți aminte când spune că știm că sunt unii care au venit de la noi, însă noi nu i-am recomandat, nu le-am poruncit să vină, da? Se dau că sunt din partea noastră, trimiși de la noi, și ei vă tulbură, spune în Faptele Apostolilor 15. Același termen folosește și Pavel aici. Ei vin și vă tulbură. Și e folosit aici un plural, probabil că există mai multe persoane, deși în capitolul 5 vorbește despre un singular acolo, el vă tulbură, el vorbește despre o persoană acolo, însă sunt păreri diferite, fie vorbește despre liderul acestei mișcări, fie vorbește despre această mișcare personificând-o și vorbind despre această mișcare ca fiind o persoană. Acum, de la început e interesant de observat ce numește Pavel o altă evanghelie sau un mesaj de naturat. Uitați-vă, e foarte important aspectul ăsta aici. Da? O încercare de a găsi favoare înaintea lui Dumnezeu prin termenii legii mozaice. Asta este ceea ce numește el o altă evanghelie. Da? Observați că frații și surorile din Galația nu se întorsese la nu știu ce mesaj păgân, egiptean, sirian. Nu vorbim despre așa ceva. Ci această altă evanghelie sau acest alt mesaj despre care vorbește Pavel aici este această întoarcere a celor din zona aceasta Galației la legea mozaică. Nu era o întoarcere către una dintre... Era o întoarcere, scuzați-mă, către una dintre etapele din desfășurarea acestui plan de răscumpărare a lui Dumnezeu. Însă, această întoarcere era una gravă, pentru că era insultă, sau era o insultă, o jignire la lucrarea finală și desăvârșită a lui Hristos. Da? Și în același timp și la suveranitatea cea bună și înțeleaptă a lui Iahve. Au, ce știe Iahve? Ce știe Dumnezeu? L-a trimis pe Iisus să finalizeze și să desăvârșească tot? Stai puțin, că mai avem nevoie de Moise. Cum să renunțăm așa de repede la Moise? În principiu asta spuneau oamenii ăștia. Moise ne-a condus la Moise ne-a condus la Iisus, Iisus ne conduce înapoi la Moise. Sau Moise îl ajută pe Iisus să desăvârșească lucrurile. Haideți să ne întoarcem la Moise. Și ori de câte ori omul se întoarce la faptele legii, face același lucru pe care îl făceau aceste specimene contemporane lui Pavel. Dragii mei, teologia are o importanță colosală. Nu e joacă de copii. E foarte important ca viața noastră să fie așezată pe o temelie solidă și să fie așezată pe adevăruri, pe adevărata evanghelie. Să ai seama să-ți trăiești viața pe astfel, să-ți așezi viața pe astfel de minciuni. O întoarcere la legea mozaică. Versetele 8 și 9 vorbesc tocmai despre seriozitatea și gravitatea proclamării unei alte evanghelii. Deteriorarea mesajului sau diluarea lui nu este un mic defect. Sunt doar niște nuanțe diferite. Nu. E o altă evanghelie. Acum, uitați-vă la versetele astea. Îmi plac foarte mult. N-am observat niciodată aspectul ăsta, deși am studiat Galateniul de multe ori. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o să fie blestemată. Nu știu că sună mult ca 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, asta e modul în care construiește Pavel. El nu vorbește aici despre faptul că evanghelia, mesajul oamenilor așa venea de la îngeri. Nu! Mesajul oamenilor acesta venea de unde? Din scripturile Vechiului Testament, numai că erau interpretate într-un mod greșit. În loc să fie interpretate cristocentric în Hristos, El cel care a venit să împlinească Vechiul Testament și a finalizat, Matei capitolul 5, scripturile, toate aceste scripturi care vorbeau despre El, le-a finalizat și în momentul în care a făcut lucrul acesta, a desăvârșit și mântuirea noastră, acest plan de răscumpărare a lui Dumnezeu. Nu erau niște îngeri care au venit și le-a oferit mesajul acesta, era doar interpretare greșită. Dar e ironic aici. Ar fi putut Pavel să vină și să le ofere un alt mesaj? Nu. Lucrul ăsta este imposibil, inacceptabil. De ce? Pentru că ar fi trebuit să-i scoți inima din pieptul Pavel să facă lucrul ăsta. Foarte clar aspectul ăsta. În momentul în care cineva își dezvoltă un sistem de anumite credințe și dogme, ca să ajungă să facă altceva împotriva celor credințe și dogme, trebuie ca omul acela să fie ori nesănătos în toate facultățile mentale, ori să îi scoți inima din piept, adică să funcționeze. Vorbim aici despre aspecte spirituale, nu mai vorbim despre aspecte legate de fizică sau biologie. Da? Aceasta este Pavel. Spunea învățători falși, spunea învățători falși acest lucru, nu cred. Nu cred că vorbea despre o descoperire angelică. Da? Deși într-un fel el profețea cu privire la ce urma să se întâmple în viitor. Da, unii care au spus că nu știu ce îngeri le-au apărut și le-a zis mesajul acesta și de atunci au început să facă cu tare și cu tare lucru, da? Sau că nu știu ce vedenie a avut și s-a întâmplat lucrul ăsta și de atunci trebuie să se schimbe toate lucrurile. Da? Și sunt în istorie foarte multe astfel de descoperiri supranaturale, zic ei, oamenii aceștia doar pentru a susține niște invenții. Acești opozanți ai lui Pavel foloseau scripturile Vechiului Testament pentru a susține teoriile. Însă modul în care o făceau era într-un mod enorat. Greșit. Pavel nu vorbește aici despre posibilitatea mai multor mesaje, ci doar despre faptul că numai unul este adevărat. Ok? E un aspect important aici în textul ăsta, pentru că sunt unii teologi liberali care sunt șmecheri cu textul acesta și spun, Pavel nu vorbește aici despre faptul că nu ar exista mai multe evanghelii, ci că evangheliile pe care le predicau ceilalți nu era ca evanghelia lui. Însă toate evangheliile acestea duc în cele din urmă la Dumnezeu. Și sunt oameni care spun chestiile astea. Nu, ce afirmă Pavel aici este de fapt tocmai aspectul acesta, că doar una dintre evanghelii este validă, cea care vine de la Dumnezeu, cea care îl înalță pe Hristos. Celelalte nu sunt evanghelii. Tu te încrezi și te bazezi pe adevărata evanghelie? Este Hristos esența tuturor lucrurilor? Înțelegi tu că Moise ne-a condus către Iisus într-adevăr, dar ca să trăim doar prin Iisus? Atunci când înțelegem că neprihănirea noastră este doar în Hristos, nu vom mai fi păcăliți de un astfel de mesaj. Uitați un citat, un fragment din filmulețul Hristos, neprihănirea noastră, din acea serie Explorării în ucenicie pe care am făcut-o împreună cu băieții. Uitați ce spunea Barry. În felul acesta, știi dacă spui încrederea în neprihănirea lui Hristos sau una ta? Crezi că devii mai puțin credincios decât înainte atunci când nu asculți de Hristos într-un anumit context? Când te întreabă cineva dacă ești credincios, îi răspunzi cumva, da, dar nu unul foarte bun? După o săptămână în care mergi la biserică, ți-ai citit Biblia, te-ai rugat și ai spui cumva despre Hristos, te simți mai acceptat de Dumnezeu? Dacă ai răspuns cu da la oricare dintre aceste întrebări, atunci înseamnă că nu ai înțeles că neprihănirea ta ține doar de neprihănirea lui Hristos. Într-un anumit context, când nu ai ascultat de Hristos, crezi că asta te face mai puțin credincios decât înainte? Nu. Pentru că Hristos este neprihănirea ta. Atunci când cineva te întreabă dacă ești credincios, răspunzi da, dar nu unul foarte bun? Nu, pentru că Hristos este neprihănirea ta. După o săptămână în care ți-ai citit Biblia, ai fost la biserică și ai spus cuiva despre Hristos, te simți mai acceptat de Dumnezeu? Nu, pentru că Hristos este neprihănirea ta. Hristos este neprihănirea ta. Ok? Și sunt foarte interesante întrebările acestea. El spune, folosindu-te întrebările acestea, poți să-ți dai seama dacă înțelegi într-adevăr că modul în care stai înaintea lui Dumnezeu este prin neprihănirea lui Hristos și nu prin neprihănirea ta. Sau, cu alte cuvinte, dacă ești un om care depinzi de lege sau un om care ești total dependent de harul lui Dumnezeu. Versetul 10. Pavel își trăiește viața doar înaintea feței lui Dumnezeu. După cum spunea mai târziu și celor din Corint. Ascultați 2 Corinteni 2:17. Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim ca niște oameni sinceri, ca unii trimiși de Dumnezeu, vorbim în prezența lui Dumnezeu în Hristos. În felul acesta să ne ajute Dumnezeu să ne trăim viețile și să predicăm noi cei care predicăm. Înaintea feței lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Pavel nu și-a trăit viața înaintea ochilor oamenilor. Deși ați observat cum se încheie capitolul acesta. Oamenii îl slăveau pe Dumnezeu pentru lucrurile bune pe care le-au văzut întâmplându-se în viața lui Pavel. Dar preocuparea noastră nu trebuie să fie asta. Să strângem grupuri de oameni după noi care să aibă nu știu ce aspecte artistice, care să monteze nu știu ce lucruri și să declare nu știu ce minunăție despre noi. Nu. Deși, dacă Dumnezeu vrea, poate să fie în urma noastră oameni care să vină și să-L slăvească pe Dumnezeu, nu pe noi, pentru ceea ce se întâmplă. Dar nu căuta la fața oamenilor. Ci Pavel a fost unul care și-a trăit viața și a predicat înaintea feței lui Dumnezeu. Uitați-vă la al doilea aspect, Evanghelia de natură divină. De la 11 la 24. John Stott numește acest pasaj originile Evangheliei lui Pavel. Uitați care e ideea principală a pasajului. Evanghelia predicată de Pavel nu este de oameni, ci primită direct de la Iisus prin descoperire supranaturală. Pavel își întărește afirmația tocmai prin relatarea vieții personale. Nu i-a întâlnit pe toți apostolii. Timpul petrecut cu Petru și Iacov este insuficient pentru ca aceștia să fie cei care să-i ofere mesajul acesta. Iar majoritatea bisericilor nu aveau cunoștință de lucrarea lui. Desfășurarea evenimentelor din viața personală a lui Pavel mărturiseau tocmai că mesajul predicat de el nu venea nici de la apostol, nici de la vreun alt om, ci că venea direct de la Iisus Hristos. Da? Acum, pot fi subliniate două aspecte cu privire la ce spune Pavel aici în relație cu versetul 10. Deși știe că mesajul lui nu este pe placul intereselor umane, el continuă să-și predice mesajul. Și doi, al doilea aspect este că mesajul lui este diferit tocmai pentru că este de natură divină. Ascultați cum sintetizează John Stott aceste versete. Fanatismul carierei sale dinainte de convertire, inițiativa lui Dumnezeu în convertirea sa și izolarea completă de liderii bisericii din Ierusalim demonstrează că mesajul său nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Aceste dovezi istorice legate de împrejurări concrete nu pot fi negate. Apostolul le garantează și printr-o afirmație solemnă, în cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. Că vrei să-l crezi pe Pavel că nu minte? Poți să-l crezi pe cuvânt. Alții nu-l cred pe cuvânt. Da? Și spun că mint. Dar nu minte. Și el povestește aici toate aspectele acestea, aspecte pe care le cunoașteți foarte bine, nu o să rămân asupra lor, nu o să poposesc asupra lor. Doar vă fac o singură paranteză, e un lucru pe care eu l-am învățat în studiul acesta și pe care nu-l cunoșteam înainte. Știți că de foarte multe ori se spune că în momentul în care Pavel pleacă în Arabia, imediat după convertire, o face ca să știa să-și analizeze scripturile Vechiului Testament și să le pună în concordanță cu toate lucrurile noi pe care le-a cunoscut. Vă aduceți aminte? Sau, da. Asta era un lucru pe care eu l-am auzit afirmat de unii oameni și un lucru pe care îl susțineam cu privire la perioada aceasta din Arabia. Nu știu dacă a fost un lucru pe care m-a afirmat și aici. Dar dacă vă uitați în 2 Corinteni, capitolul 11, doar dați două pagini sau cât mai încolo, iarăși sunt câteva versete care ne ajută să așezăm acea linie a timpului în Noul Testament și în viața lui Pavel. Uitați-vă ce scrie în 2 Corinteni 11, versetul 32. În Damasc, guvernatorul regelui Areta a păzit cetatea Damasc ca să mă prindă, dar am fost coborât într-un coș printr-o fereastră din zid și am scăpat din mâinile lui. Acum, evenimentul acesta s-a petrecut în ceea ce el scrie în versetul 17 din Galateni, capitolul 1. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc. Acum, în momentul în care el s-a dus în Arabia și apoi s-a dus în Damasc, el nu s-a dus să-și analizeze scripturile Vechiului Testament. Pentru că în momentul în care Dumnezeu, Iisus i s-a descoperit și în momentul în care Iisus a început să-i predice, aceasta este Evanghelia, el a crezut în momentul acela. El se duce în Arabia și în Damasc să predice acest mesaj. Motiv pentru care este persecutat de unii. Și asta e motivul pentru care el se duce acolo. El nu se duce să verifice și să spună, ia să văd dacă ceea ce Iisus mi-a spus e corect. Nu. În momentul în care Iisus i-a spus ce a spus, Pavel a zis, da, Iisus, n-avea ce să spună altceva. Am citit câteva cărți scrise de teologi catolici. Și ăsta cred că a fost una dintre influențele greșite în modul în care am interpretat aspectele astea înainte ca Iisus să se ducă, ca Pavel să se ducă, mă scuzați, la Ierusalim. În perioada aceasta de 3 ani am interpretat-o într-un mod greșit. Știți povestea aceea că ucenicilor le-a trebuit 3 ani ca să stea cu Iisus, ca să fie instruit să meargă ca apostol și de aceea și Pavel a trebuit 3 ani de zile să stea pe dreapta și să fie instruit. Nu. Din 2 Corinteni spune foarte clar că ceea ce, și dacă te duci după aceea în Faptele Apostolului, capitolul 9, imediat după convertirea lui, se spune, citiți foarte atent, spune că Pavel s-a dus și a început să predice Evanghelia. Foarte clar spune lucrul acesta. Pavel nu s-a dus să se închidă nu știu unde 3 ani să înțeleagă lucrurile care s-au întâmplat în viața lui, nu. El a știut clar din momentul în care Dumnezeu i-a făcut harul și a deschis ochii la lucrurile astea. Ok, câteva lucruri de meditat și închei. 4 întrebări. Cât de importantă este teologia pentru tine? Da? Încă o dată astăzi ne aducem aminte că teologia și relațiile, dogma creștină și viața creștină, teoria și practica sunt inseparabile. Mâine dimineață, când începi o nouă săptămână, în ce te încrezi? În puterile și resursele tale de a fi plăcut lui Dumnezeu sau depinzi în totalitate de neprihănirea lui Hristos? Cum îți trăiești viața? Prezența lui Dumnezeu în Hristos înaintea feței lui sau nu îți pasă? Trăiești de dragul și pentru a câștiga bunăvoința celor din jur. Fie ca Evanghelia să strălucească prin tine și cei care vor vedea să îl slăvească pe Dumnezeu din pricina ta, așa cum a făcut-o și din pricina lui Pavel. Amin.